Говорить Радіо Свобода.
Вечірня Свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Ми продовжуємо свої вечірні програми. На черзі передача «Вечірня Свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. З вами Ірина Халупа. Наша тема сьогодні – майбутнє Європи після двох «ні» Євроконституції. Висновки та наслідки для України. Гості передачі – експерт Центру імені Разумкова Валерій Чалий, директор Інституту європейської безпеки та конверсії Іван Галенко і наш кореспондент у Варшаві Роман Крик. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Сергій Драчук. Сергію, прошу.
Добрий вечір. Почнемо з неприємної новини. В Одеській області принаймні 13 осіб загинуло, серед того двоє дітей і ще п'ятьох потерпілих доставлено до лікарні. Внаслідок тяжкої аварії на залізничному переїзді поблизу селища Новоселівка вантажний потяг зіткнувся з пасажирським автобусом. Кількість потерпілих ще уточнюється. Вдова вбитого журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава закликає Україну ефективніше розслідувати вбивство її чоловіка, замість того, щоб пропонувати їй 100 тисяч євро для мирного врегулювання її позову Гонгадзе проти України у Європейському суді з прав людини. У своїй заяві Мирослава Гонгадзе наголошує, що подаючи позов до Європейського суду з прав людини, вона прагнула спонукати українську владу до кінця розслідувати вбивство Георгія Гонгадзе і покарати винних. Нагадаю, що вівторок Кабінет міністрів спеціальною постановою запропонував Мирославі Гонгадзе 100 тисяч євро для мирного врегулювання справи у Європейському суді з прав людини. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко перебуває з дводенним візитом у Тбілісі. Вона бере участь у Раді керівників урядів держав-членів Співдружності Незалежних Держав. Це перший закордонний візит Юлії Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України. І сьогодні, прибувши до столиці Грузії, до Тбілісі, Юлія Тимошенко сказала:
«Я користуюсь таким прекрасним случаєм. Хочу поблагодарити Грузію.
Користуючись такою чудовою нагодою, я хочу подякувати Грузії, вашому президентові, вашому народові, всім засобам інформації, які підтримали нас у важливий для України момент. Я не уявляю собі української революції без вас. Це неможливо.
Це неможливо.
А в Одеській області на прикордонній заставі Яськи відбувається робоча зустріч президентів України і Молдови. Віктор Ющенко і Володимир Воронін, зокрема, ознайомилися з життям застави, оглянули техніку і озброєння. І в програмі зустрічі також переговори президентів віч-навіч. Лідер партії регіонів Віктор Янукович після врученої в середу офіційної повістки сьогодні повторно не з'явився на допит у Київське управління боротьби з організованою злочинністю. Представник прес-служби Міністерства внутрішніх справ Костянтин Стогній в інтерв'ю п'ятому телеканалові зазначив,
що є поважні причини, і слідчий визнає, що ці причини дійсно поважні, то будуть знаходити вихід там чекати, якщо людина хворіє, чи якісь там справи інші. Це одна справа. Якщо у слідчого виникне підозра в тому, що блокується слідство діями і спеціально не приходить свідок для дачі показів, тоді будуть інші заходи стосовно чинного законодавства.
Як стало відомо агентству «Інтерфакс Україна», Янукович перебуває в Москві, тому не приїхав до міліції. А міліція хоче з'ясувати в колишнього прем'єр-міністра факт видачі незаконного розпорядження уряду про надання Донецькій обласній держадміністрації майже 5 мільйонів гривень для закупівлі техніки міжнародному аеропортові «Донецьк». Близько 500 активістів Союзу молоді регіонів України і партії регіонів пікетували Міністерство внутрішніх справ у Києві. Демонстранти тримали гасла «Ні політичним репресіям». Пікетники заявляли, що Україна, на їхню думку, перетворюється на поліцейську державу, в якій грубо порушуються права людини. Учасники мітингу вимагали послати у відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. А активісти Соціал-демократичної партії об'єднаної разом із активістами партії регіонів пікетують Печерський районний суд Києва, де розглядається подання Генпрокуратури на продовження арешту голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова. За словами адвоката Колесникова Андрія Федура, строк утримання Колесникова під арештом минає 5 червня. У зв'язку з цим Генпрокуратура звернулася з проханням продовжити цей термін ще на 2 місяці. Бориса Колесникова звинувачують у вимаганні та в зловживанні владою. Тим часом апеляційний господарський суд Києва не задовольнив скаргу консорціуму «Інвестиційно-металургійний союз» на рішення господарського суду Києва, який визнав був незаконною приватизацію комбінату «Криворіжсталь» минулого року. Отже, таким чином рішення господарського суду Києва про незаконність приватизації підприємства набрало чинності, і від сьогодні апеляційний суд наклав арешт на понад 93% акцій гірничо-металургійного комбінату «Криворіжсталь». Нинішній власник заводу консорціум «Інвестиційно-металургійний союз» назвав сьогоднішнє рішення апеляційно-господарського суду незаконним. В Україні знову подорожчав бензин. Середньому пальне на автозаправках коштує тепер на 5-10 копійок дорожче, ніж тиждень тому. Народний депутат Ігор Єремєєв, якого експерти пов'язують із однією з мереж автозаправок в Україні, зазначає, що бензин дорожчатиме і далі. За його словами, дії уряду, які дозволили подолати бензинову кризу, є лише тимчасовими, а для того, щоб вирішити проблему натривало, треба ухвалити іще низку законів. Ігор Єремєєв.
Законопроект стосовно зменшення митних зборів при імпорті нафтопродуктів, ми попереджали, що це законопроект, який миттєво вирішить проблему наповнення ринку нафтопродуктів. Але необхідно підготовити необхідні законопроекти для того, щоб товаровиробників поставити в рівні умови з імпортерами. Необхідно берегти вітчизняного товаровиробника. І слідуючий крок – це не втручатися в ринкові умови, а створити умови, щоб ринок існував на території України.
За твердженням Єремєєва, найближчим часом вартість бензину А95 буде близько 3 гривень 40 або 45 копійок, а це ще на 10 копійок більше від сьогоднішньої ціни. Сьогодні зранку близько 20 активістів громадянської кампанії «Пора» захопили приміщення Керченського міськвиконкому і кабінет міського голови Керчі Олега Осадчого. Як повідомив відділ внутрішньої політики міськвиконкому, самого керченського мера побили, інформує Володимир Притула.
За даними представників керченської влади, Олег Осадчий зазнав незначних ушкоджень. Йому порвали сорочку і розбили годинника. Співробітники міліції та СБУ, які прибули на місце, примусово вивели нападників з приміщення міськвиконкому. Останні перебувають у дворі адміністративної будівлі, а поруч розпочався мітинг прихильників мера. Акції протесту з вимогами усунути Олега Осадчого від влади в Керчі тривають уже кілька місяців. Тим часом кримський координатор громадянської кампанії «Пора» Ілля Ром спростував причетність активістів «Пори» до керченського інциденту.
І ще одна українська новина. Сьогодні в Україні вийшло у світ перше щоденне ділове електронне видання із назвою «Сей час». Цей новий інформаційний продукт є поєднанням звичайної друкованої газети та інтернет-видання, що, на думку його видавця, інформагентства «Ліга Бізнес Інформ», робить цей проєкт унікальним в Україні. Політика, економіка, законодавство, туризм, фотофакти і онлайнова стрічка новин – такий буде цей проєкт. Його організатори впевнені, що для сучасного менеджера видання «Сей час» стане органічним доповненням до ранкової кави і звички починати робочий день із інформації, говорить Сергій Бондаренко, генеральний директор інформаційно-аналітичного центру «Ліга».
Ми започаткували це видання саме тому, що на сьогодні ринок потребує оперативну аналітику, і він, на наш погляд, може отримувати її і користуватись її не один раз на день. Ми вважаємо, що двічі – вранці і увечері. Звичайні видання не можуть забезпечити ані такої оперативності доставки, ані такого обсягу друку.
Ви слухаєте Радіо Свобода і ще кілька міжнародних новин. Канцлер Німеччини Герхард Шредер проведе сьогодні переговори з прем'єр-міністром Люксембургу, який головує в Європейському Союзі, Жаном Клодом Юнкером. Вони обговорять результати референдумів у Франції та Нідерландах, громадяни яких проголосували проти ратифікації Конституції ЄС. Юнкер збирає на 16-17 червня спеціальний саміт у Брюсселі. На ньому лідери Євросоюзу обговорять нинішню кризу. В Іраку внаслідок вибухів 3 замінованих автомобілів та 2 мотоциклів загинули близько 25 осіб, ще десятки осіб поранені. Вибухи сталися відразу в 4 містах – Баакубі, Кіркуку, Юзхурмату і Мосулі. Серед загиблих – заступник губернатора однієї провінції, декілька його охоронців. А в Афганістані поліція виставила в місті Кандагарі на півдні країни блокпости. Вони шукають помічників терориста-самогубця, який здійснив учора вибух біля мечеті і вбив щонайменше 20 осіб. Губернатор Кандагара Гуляга Шерзай заявив, що смертник може бути пов'язаний із терористичним рухом Аль-Каїда. У Росії родичі колишнього чеченського президента Аслана Масхадова, які було зникли півроку тому, повернулися додому до селища Первомайське на околиці Грозного. Вони, 8 членів родини Масхадова, зникли близько півроку тому, і у зв'язку з цим було порушено кримінальну справу. Зараз у прокуратурі Чечні заявляють, що ще не можуть відповісти на питання, чи їх дійсно було викрадено. Міністр закордонних справ Узбекистану Еліор Ганієв заявив, що його уряд вітає міжнародне спостереження за розслідуванням подій минулого місяця в Андижані. Як сказав сьогодні Ганієв, перебуваючи в Ташкенті, представники іноземних посольств у столиці Узбекистану зможуть проводити моніторинг розслідування сутичок демонстрантів із поліцією, наслідком чого були численні жертви. Але МЗС Узбекистану заявило сьогодні, що вимога парламентської асамблеї НАТО провести незалежне розслідування є безпідставною. Грузинський парламент сьогодні проголосував за те, щоб скасувати візову повинність для громадян Європейського Союзу і кількох інших держав. Відтак громадяни ЄС, США, Канади, Японії, Ізраїлю, Швейцарії і Норвегії не потребуватимуть віз для поїздок до Грузії на термін до 90 днів. Карла Дель Понте, головний прокурор Міжнародного трибуналу з воєнних злочинів, прибула з візитом до Белграда. Із подробицями Михайло Рамач.
Президентом Державного об'єднання Сербія і Чорногорія Светозаром Маровичем, президентом Сербії Борисом Тадичем, прем'єр-міністром Воїславом Коштуницею та іншими урядовцями Дель Понте обговорює співробітництво Белграда з Гаазьким трибуналом. Вона висловила вдоволення видачею трибуналові 10 обвинувачених, котрі здалися добровільно та нагадала, що Белград повинен затримати і видати генерала Ратка Младича, колишнього командувача Збройних сил боснійських сербів. Увечері головний прокурор має прибути до Загреба, столиці Хорватії.
На християнській околиці столиці Ливану, Бейрута, убито журналіста Саміра Касера. Він був відомий своїми антисирійськими виступами. Автомобіль журналіста підірвали. Відповідальності за теракт тим часом ніхто на себе не взяв, і Сирія заперечує свою причетність до вибуху. Один із лідерів ліванської опозиції Марван Хамаде заявив: ми закликаємо опозицію терміново зібратися і вимагати відставки президента Еміля Лахуда, який далі обіймає цю посаду за підтримки просирійських спецслужб і разом із низкою політичних партій несе відповідальність за убивства ліванців. Говорив представник ліванської опозиції. Ось такі на цей час новини Радіо Свобода. Не забувайте, що найсвіжішу інформацію про події в Україні і в світі ви можете дізнатися мобільним телефоном за номером 507. Наберіть 507 і Радіо Свобода з вами. Телефонні послуги за стандартну оплату. А новини Свободи безкоштовні.
Дякую, Сергію. Це був Сергій Драчук з інформаційним випуском.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ще раз вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. З вами «Вечірня Свобода». Майбутнє Європи після двох дні Євроконституції. Висновки та наслідки цього для України. Це тема сьогоднішньої вечірньої свободи. Гості передачі сьогодні наш кореспондент у Варшаві Роман Крик буде з нами телефоном, а в нашій студії Валерій Чали, експерт Центру імені Розумкова і директор Інституту європейської безпеки та конверсії Іван Галенко. Вітаю гостей і дякую за участь у сьогоднішній передачі. Ще одне переконливе ні Європейській Конституції. Хоча було передбачено, що Нідерланди проголосують проти цього найновішого європейського проєкту, ніхто не очікував, що розрив буде таким високим. Брюссель в шоці, але намагається зберегти гарне обличчя. А Латвія тим часом сьогодні таки ратифікувала Європейську Конституцію. Що ж тепер робити? Тепер, перш за все, ми мусимо запитати в себе, чому друга країна поспіль не ухвалює Європейську Конституцію, кажуть в нинішній спільній заяві лідери ЄС. Про реакцію офіційного Брюсселя на негативні результати референдуму в Нідерландах розповість Славко Волинський.
Нині у прес-центрі Європейської комісії було ніде яблуку впасти. Усі запитання стосувалися майбутнього ЄС. Якщо після результатів референдуму у Франції в чиновників Євросоюзу ще теплились надії, що становище можна поправити на краще, то після нідерландського «ні» європейській конституції вже ні в кого не виникає сумнівів, що європейська конституція де-факто стала мертвим документом. Речниця Єврокомісії Франсуаз Лабай нині вже не заперечувала журналістам, що європейську конституцію ховати ще передчасно. Тепер мова йшла про те, як провести ефективний аналіз того, що сталося, зробити висновки і розпочати роботу над новим законодавчим документом ЄС, який би задовольнив усе населення країн Європейського Союзу. Але водночас Франсуаз Лабай заявила, що процес ратифікації Європейської Конституції не буде зупинено. Це необхідно для того, щоб чітко з'ясувати прихильників Конституції і її опозиціонерів. На думку речника Єврокомісії пані Лабай, причина негативного ставлення до Європейської Конституції спричинена незнанням її змісту більшістю населення країн-членів ЄС. Зараз на порядку денному створення нового документу, який поки що будуть називати «Білою книгою». Тепер про наслідки провалу Європейської Конституції. ЄС не зможе створити посаду постійного президента ЄС, як це було передбачено Європейською Конституцією. Друге, Євросоюз також не має легальних підстав створити посаду міністра закордонних справ Європейського Союзу, на яку претендував Хав'єр Солана. І третє, що є дуже важливим, при ухваленні рішень ЄС не буде задіяний механізм так званої подвійної більшості. Тобто при ухваленні рішень ЄС не буде враховуватись кількість населення країн-членів Європейського Союзу.
Славко Волинський з Брюсселя. Пора прислухатися до народу. Це, мабуть, головний урок нідерландського референдуму. Це одна із думок, яку Радіо Свобода висловив тимчасовий повірений у справах Королівства Нідерландів в Україні Джефрі Тхонг.
I can tell you that the government campaigned for a yes.
Уряд Нідерландів вів кампанію на підтримку Європейської Конституції, отже, звичайно, що він не радіє від негативного результату референдуму. Проте ні, Конституції – це чіткий сигнал, його не можна не зрозуміти, і уряд повністю шануватиме цей результат. Оскільки цей референдум є порадою для наших депутатів, то тепер парламент мусить вирішити, що має бути далі. Сьогодні в парламенті будуть дебати з цього приводу. Уряд також каже, що всі 25 членів ЄС проведуть консультації зі своїми парламентами щодо Конституції та її ратифікації. Я хочу наголосити, що Нідерланди голосували проти конституційного договору, а не проти європейської співпраці в принципі. Нідерланди залишаються конструктивним партнером у Європі. І наш прем'єр-міністр звернеться до європейських лідерів, щоб вони визнали це рішення. А це значить, що вони мусять зрозуміти турботи нідерландців. Тобто, зокрема, втрата суверенітету, швидкі радикальні зміни, яких громадськість не відчуває свою приналежність до них, а також дуже високий нідерландський фінансовий внесок до ЄС.
The very high Dutch financial contribution.
Тимчасовий повірений у справах Королівства Нідерландів в Україні Джефрі Тхонг. Україна хоче стати членом Європейського Союзу в майбутньому. Президент Леонід Кучма свого часу нагадував, що Україну в Європі ніхто не чекає. Якби воно не було, чекає чи ні, новий уряд свої європейські амбіції хоче довести ділом, а не лише словами. Які висновки повинна зробити для себе Україна із цих референдумів? Чи це голосне «ні», це також «ні» майбутньому розширенню? Професор Сергій Телешун, президент фонду «Співдружність» та радник президента Ющенка, вважає, що результати французького та нідерландського референдумів – це перш за все сигнал того, що взаємостосунки між старою і новою Європою треба переосмислити.
Насправді, референдуми, що відбулися у Франції, у Нідерландах, суттєво змінили ситуацію взагалі у європейській спільноті. Як на мене, то на сьогоднішній день поки що частково припинився той ажіотаж, який відбувався щодо Євроконституції. І сьогодні в стосунках європейських держав відбувається не те, що називається похолодження, а відбувається переосмислення основних векторів взаємостосунків старої Європи і Європи нової. Те, що громадяни висловили, це, по-перше, відношення відношення до політичної еліти і в Нідерландах, і в Франції, а по-друге, це захистити свої соціальні аспекти. Цілком закономірно, що якщо стара Європа, і навіть така потужна, як Франція, і менш потужна, але дуже впливова, така як Нідерланди, мають свою позицію, то позиція України в ретроспективі буде відкидатись трошечки на задній план. Бо на сьогоднішній день виникає питання нових взаємостосунків. Як буде змінена Конституція? Мені здається, що оці події трошечки зняли ажіотаж навколо євробудинку. По-друге, зняли ажіотаж щодо терміну вступу України до євроспільноти. І по-третє, як на мене, Україна повинна буде визначити свої тактичні правила гри. Тобто, стратегічно вона визначилась бути в Європі. Але разом з тим, вона повинна буде враховувати настрої в тих країнах і, зрозуміло, настрої, які відіб'ються вже й на інших країнах, щодо останніх подій.
Аналітик Сергій Талашун. А інший експерт Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, переконаний, що результати референдумів є позитивом для України.
Останні події, як в Україні, так і в Європейському Союзі, дають, на мою думку, Україні ще один унікальний шанс. Зокрема, два останніх референдуми у Франції і в Нідерландах примушують інакше, якби, подивитися на ситуацію, яка складається. І з точки зору України, таким кутом зору, чим менш інтегрована європейська політика, чим менш інтегровані європейські структури, тим більше шансів з'явитися новачку в цій кампанії. А інше, ці події у Франції і в Нідерландах, очевидно, призведуть до певних змін в самій стратегії Європейського Союзу. І не виключена поява якби нової стратегії різношвидкісної інтеграції Європейського Союзу з створенням певних таких концентричних кіл довкола ядра. І Україна, звичайно, отримає більший шанс для того, щоб потрапити хоча б на одне із цих кілець і насправді зробити це швидше, ніж навіть можна було сподіватися.
Це був Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва. Отже, європейські технократи сумують, Брюссель у шоці, а євро падає. Що це все значить для самої Європи і що це може значити для України? Про це ми і поговоримо. Шановні гості, європейські аналітики пояснюють це вже подвійне ні різними причинами. Це, по-перше, те, хто вважає, є відкиненням не самої ідеї Європи, але це є велике ні, перш за все, своєму національному керівництву. Тут, зокрема, мається на увазі президента Ширака. В Нідерландах справа дещо трошки інакша. Там громадськість розстроєна тим, що вони страшно багато грошей вплачують до Європейського Союзу, але мають з цього дуже мало. Як виглядає ця ситуація з точки зору України? Тобто, дивлячись на ці подвійні ні українськими окулярами, як це можна пояснити, пане Чалий?
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Власне, я хотів би сказати, по-перше, що нічого такого катастрофічного не відбулось, тому що ті коментарі, які йдуть зараз, вони емоційні, але фактично статус-кво є, є роздуми, ніякого апокаліптичного сценарію немає, звичайно, на сьогодні. Нам з України, в першу чергу, нас цікавить наші перспективи, наскільки ми зараз можемо розраховувати на поглиблення співпраці. Але тут я погоджуюсь із однією думкою пана Телешина і іншою думкою пана Горбача. Справді, сьогодні це більший маневр для України на майбутнє. Ми ще, насправді, не знаємо, як краще буде для України.
Так що це майже подарунок, правда?
Ні, це просто додаткові роздуми, які потрібні не тільки Європі, які потрібні Україні. Ця ситуація привернула увагу і через засоби масової інформації, через сьогоднішню передачу наших громадян до подій, які відбуваються в Європейському Союзі. Адже ми європейці, і ми повинні знати не тільки, що є в Україні, ми повинні цікавитись тим, куди йде Європа, як вона розвивається. В цьому плані це корисно. І тут прозвучала одна думка, що причиною було незнання текстів. Ви знаєте, ну можна ці тексти ще поширювати кілька років, але навряд чи громадяни, кожен буде читати по 500 сторінок, кожен зробив свій вибір. Для мене це свідчення того, що є насправді європейська демократія, куди ми прямуємо. Це врахування думки громадян, в першу чергу. Це не бюрократичне рішення, це рішення народів Європи. І це для мене найбільший сигнал цього референдуму, чи цих референдумів.
Ці референдуми також показали досить високу активність виборців. Ми всі вже звикли до цього, що вибори відбуваються досить апатетично у Європі. А ось 70 відсотків французів голосувало у своєму референдумі в неділі, а в Нідерландах значно більше. Я точно не знаю, скільки там було, скільки людей прийшло голосувати, але кількість була, явка була дуже висока. Пане Галенко, які уроки ви бачите у тому всьому для України? Тобто, чи може ви маєте інші причини, чому Європейська Конституція як така була відкинута ще однією країною?
Доброго вечора, шановні слухачі. Я думаю, що тут багато чинників, і тут вплинуло дійсно певне зниження рівня життя в Європі. Але мені здається, що в силу ментальності, наскільки я уявляю, європейців, Європа, мабуть, не захотіла стати ще одним із геополітичних полюсів, яким вона була донедавна. Спочатку, в часи Другої світової війни, вона була одним з щільних з таких полюсів, де йшли протистояння. Потім вона якийсь час під час холодної війни була якби в підбрюшені Сполучених Штатів і Радянського Союзу, теж як частина. І тут виникла така от, якби, загроза стати центром політичного такого полюсу і якби балансувати тепер в стосунках, будувати зовсім по-іншому Сполученими Штатами, брати якусь більш активну участь в вирішенні питань діалогу з Китаєм, з Росією. Можливо, європейці, які більш такі консервативні і більш такі от замкнуті собі, не захотіли цього. Цього якби злякалися такого от утворення наддержави, яка потім може перерости в черговий біполярний світ, як ми казали раніше. Можливо, такий фактор теж вплинув на рівні такої от пам'яті поколінь і страхів, які там пов'язані з цим. Хоча я не відкидаю, що зниження рівня життя і тих перспектив, і власного планування життєвого теж суттєво вплинуло. Скажімо, в 2003 році в Німеччині було 100 тисяч банкрутств підприємств. Це дуже високі показники за всю історію. Я не пам'ятаю цифру за наступні періоди, але просто це викликає депресію в багатьох європейців. І шок, і зникає бажання працювати. І якщо людина не бачить перспективи уже сьогодні, то навіщо далі йти в цьому напрямку? Стосовно України, то Україна, яка жила тривалий час в полі потужних ілюзій з приводу демократії, Захід нам допоможе, з допомогою по Чорнобильській катастрофі, здавалось би, планетарна катастрофа, а лягла на плечі кількох народів, фактично більша частина України, невиконані обіцянки, скандали з європейськими комісіями, з корупцією і так далі, так далі. Мені здається, що це просто якби дійсно, пан Чалий правий тут, що це додатковий шанс для того, щоб самим краще підготуватися до входження в новий дім, в нову структуру, в новий світ, по суті, в нову ментальність. І бути краще адаптованим до цих правил. Тому що є світ неоднозначний, є люди чесні, порядні, як на побутовому рівні, а є люди досить таки підприємливі. І коли ви бачите іноземця, це не означає, що він хоче вам дати гроші. Може навпаки.
Хоче взяти?
Він може... Да, хоче забрати гроші. Значить, Україна зможе тоді краще зрозуміти, що вона хоче від Європи, з чим вона туди йде і що вона там візьме, крім всього іншого.
Дякую, пане Галенку. Романе, Польща ще буде голосувати, буде вирішувати, ратифікувати Європейську Конституцію чи ні? Ці подвійні ні, які ми бачили, спершу французами, а тоді нідерландцями. Чи вплинуть вони на підтримку чи не підтримку поляками самої ідеї Європейської Конституції? І взагалі, як реагує Варшава і взагалі Польща на ці результати референдумів?
Ну, добрий вечір. Ну, я думаю, що не вплине на результати в Польщі, тому що, по суті, всі політики після останнього референдуму тут у Варшаві говорять, що цей документ, проєкт Конституції Європейської, це вже мертва літера, і треба придумувати щось нове. Тобто в Польщі референдуму не буде. Це не має сенсу вже. Просто в світлі подій у Франції, в Нідерландах, це вже не має сенсу. А щодо... Звичайно, поляки дуже політики, перш за все, дуже занепокоєні тим, що сталося, бо Польща має два такі основні побоювання щодо майбутнього розвитку Європейського Союзу. Це один пов'язаний з тим, щоб Європейський Союз не поділився внутрішньо на два табори і на так звану групу держав першої швидкості, і тут перш за все мова йде про Францію і Німеччину. А друга пов'язана з дотаціями. Просто уявіть собі, що за перший рік членства Польщі в Європейському Союзі, надлишок, тобто надбавка дотації, які надійшли з Брюсселя до Польщі, це 1 мільярд євро, це дуже багато. І от поляки бояться, що чи в світлі тих подій тих грошей не буде менше. А це була одна з основних причин, чому, звичайно, Польща хотіла бути членом Європейського Союзу. Якщо говорити про Україну, я особисто вважаю, що це, звичайно, не трагедія, але скажу так, що я мав змогу сьогодні розмовляти з кількома експертами, які займаються, власне, східною політикою Польщі.